Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har både startet og solgt en rekke selskaper. Han har en spesiell forskjellighet for sirkulær økonomi og bærekraft, og kaller seg selv aktivist. Velkommen, Anders Våge Nilsen.
Tusen takk.
Vi snakket rett før vi begynte å ta opp om impact investing og disruption av det, og et cetera. Og det jeg lurer på, kan man være både aktivist og selskapsbygger?
Definitivt. Altså, jeg har jo alltid vært aktivist, på en måte, fordi at jeg som 15-åring begynte å lese klimarapporter og var med i Natur og Ungdom og protesterte og kjente på avmakt allerede som ung fyr og naiv. Og, men da kjente jeg på en måte på et veldig stort behov for å skifte systemer, og trodde at veien til det gikk gjennom konvensjonell aktivisme, men og så har jeg prøvd meg selv i litt forskjellige, sånn, jeg var på venstresiden politisk, og så fant jeg ut at staten kan være ofte en portvokter og en konserverende faktor, så begynte jeg å skjønne at næringslivet og de som drev den utviklingen i stor grad, begynte å se kraften i entreprenørskap. Leste Schumpeter om kreativ destruksjon, og begynte å skjønne at systemfeilet vi står oppi nå, det er i stor grad aggregeringen av massevis av forretningsmodeller og verdikjeder. Og de forretningsmodellene og verdikjedene må vi rett og slett erstatte med noe bedre. Og sånn sett så er det en ganske sånn dyp indre motivasjon for meg for å starte selskaper.
Hva mente du med det? Vi må erstatte altså, forretningsmodellen, aggregeringen av disse forretningsmodellene?
Nei, altså det er nesten alle forretningsmodeller vi kjenner til nå, så enten det er snakk om energi, eller retail, altså vareproduksjon, baserer seg på en klassisk linjær modell, der du utvinner noe i den ene enden, så produserer du opp noen greier, selger det i et marked, uten noe som helst ansvar for hva som skjer når dette produktet er ferdig, og så dumper vi dette enten i ender det i, som plastfragmenter i havet, eller som CO2 i atmosfæren. Og vi har liksom for lengst overskredet planetens kapasitet å ta imot all den dritten, da, og vi har også begynt å gå tom for ressurser på den andre siden. Så du har liksom lagt tusenvis av sånne på en måte modeller oppå hverandre i en eksponensiell kurve, så er vi liksom inne i noen, det, og det tenker jeg veldig mye på, at vi som lever akkurat i 2022 nå, vi er jo liksom den eneste generasjonen som vet, som har forstått at dette skjer, og som samtidig er i posisjon til å endre det før det fucker opp på en måte jordsystemet, planetprosessene våre, på måter som får konsekvenser for liksom hundrevis av generasjoner etter oss. Mm. Så vi kommer til å bli husket, vi, som den generasjonen som fucket opp verden.
Altså, planeten kommer til å bestå.
Planeten kommer til å bestå, men det er sivilisasjonen som er utfordringen.
Men er det sånn at kanskje menneskene ikke fortjener den jorda her?
Nei, altså, jeg mener menneskeheten er en fantastisk art, og det er så mye kjærlighet i folk, og det er så mye kreativitet i folk, og det er så vakkert å se samhandling mellom mennesker og gods. Og vi lever jo et fantastisk samfunn, og det er så mye fint med menneskeheten, at jeg nekter å gi meg på at vi som art er i stand til å løse dette, da. Mm. Så, og jeg, men det er i hvert fall min motivasjon for å være gründer, og jeg mener at den motivasjonen er mye, gir meg mer stamina og grit og kraft enn motivasjon med å liksom gjøre en exit på 3-4 år og kjøpe meg en ny Tesla. Altså, det driver ikke meg i det hele tatt.
Nei, og jeg er usikker på hvor mange gründere som drives av det egentlig.
Nei, jeg tror at mange gründere drives av, og når du starter et selskap, så er det et leap of faith. Det er en jævlig kul ting. Altså, jeg har dyp respekt for alle som slipper noe trygghet, hopper inn på en idé, jobber for å realisere den ideen. I seg selv helt nydelig ting. Men så er det noe med den kulturen man liksom havner litt inn I da, sant? Og det jo en I blitt, når jeg startet friflyt mitt første selskap, så brukte vi studielån som egenkapital, og så fikk vi, hadde vi en, liksom en slags kortsiktig kredit hos trykkeriet vårt, og så var vi I teknisk konkurs I 2 år før vi klarte liksom å komme over streken og begynne å tjene penger nok til at vi kunne betale ut lønn.
Mm.
Og da eide vi selskapet 100% selv, sant? Det var en skikkelig sånn, det var også dyp motivasjon, men da var vi veldig unge og vi kunne leve på vann og brød. Men nå det veldig mye sånn at med en gang du starter en selskap, så skal du rett ut I et kapitalmarked, og så skal du selge ideen din og prisen så høyt som mulig, og sånn har det I hvert fall vært inntil denne liksom, tørken I kapitalmarkedet nå da.
Mm.
Og da blir man veldig orientert mot disse eksterne, skal vi si, investormiljøene og sånt, og så akkurat som du kultiveres inn I et eller annet, en ja. Tenkemåte som fokuserer veldig på på en måte finansiell gevinstrealisering.
Ja, en prosess ja. Som du går inn I, og sånn kommer du ut på andre siden.
Ja.
Hvor exit målet?
Exit målet. Og for meg jo impact målet. Det, det kan jeg bare si at, og det har blitt, sånn, det har blitt mye tydeligere for meg I de siste par årene, at jeg vil bli husket som en person som var med oss og endre og skifte systemer, både å etablere selskaper som hadde målbar impact,
mm.
men også å være en stemme som bidro til å endre samtal rundt både innovasjonssystemet, men også rundt masse verdikjeder som helt nødvendig å skru om på for at vi skal lykkes med den omstillingen som alle snakker veldig høyt om.
Ja, altså du snakker om impact på to, I hvert fall to nivåer. Ja. Altså en ting sånn impact som man bruker det sånn at, til en bedre planet.
Mm.
En annen ting jo, altså den, jeg tror det sånn grunnleggende, altså altså drivkraft hos alle mennesker jo sette et, altså et fotavtrykk da, ikke sant? Og bety noe, ha en verdi. Og så det noen gründere som faktisk tar den helt litt lengre ut enn den tradisjonelle mannen I gata. Men det der, det å bety noe, at ditt liv betydde noe, det kommer det fra det?
Ja, altså jeg tror nok jeg har vært ganske opptatt av, for, litt fordi at du sitter I en, liksom, når du veldig tidlig internaliserer den, av, den følelsen av at shit, det her alvorlig, skikkelig alvorlig, liksom. Det påvirker ungene mine og mine barns barn igjen, og det påvirker samfunnet, millioner av klimaflyktninger, og det påvirker arter, biologisk mangfold over hele planeten og så videre. Så det å liksom kjenne det litt sånn der, det å kjenne på, ok, jeg født akkurat på denne tiden, hvilket virke skal jeg ha, sant? Og det å føle at man klarer å dulte I dette, har en form for sånn, det veldig lett å kjenne på sånn dyp depresjonsfremkallet avmakt. Det vil si når du først tar inn over deg hva som skjer.
Ja, men jeg tror mange ikke gjør det nettopp på grunn av det.
Ja, jeg også tror det. Jeg tror det, og det en veldig menneskelig ting å liksom prøve å vernes litt mot. Jeg har for så vidt prøvd å se det I øynene, og så har jeg prøvd å ta konsekvensene. Og jeg har også følt at jeg ser siden av meg selv og har fått det at jeg tørd liksom å tenke om meg selv, at jeg går for sånn å gjøre en forskjell. Det har vært viktig for min personlige utvikling på en måte. Og så ser jeg jo også på mange måter hvordan systemer, de systemfeil som store I makroperspektiv, internaliseres jo I oss alle. Så det ligger jo også en sånn refleksjon rundt hvordan vi lever livene våre, og hva vi drives av. Altså det at man skal være produktiv og effektiv og det presset som for eksempel fremkaller, tror jeg mye sånn psykiske utfordringer hos den unge generasjonen. Jeg tror mye av det egentlig et uttrykk for den der samfunnsmodell som vi lever I. Sånn sett så det, har jeg gått gjennom en litt sånn indre frigjøring I det siste, for at jeg ser at jeg har prøvd å gjøre, ta et oppgjør med systemfeil I meg selv, og bli tydeligere på hvorfor jeg gjør ting, og så stå I ting med større glede og med større kraft, uten å kjenne på det der presse og være meg selv fullt og helt da.
Ja, det jo altså, ja, det veldig interessant med tanke på hvor man, altså hvor får man motivasjon fra? Mm. Hvor skapes motivasjon? Liksom, du var litt inne på det I sted med indre, at det kommer fra et indre, at jeg har lyst til å forandre noe. Og da kan man, da står man I noe på en helt annen måte, enn om det en ytre, materialistisk motivasjon for eksempel da, som egentlig altså problemet med eller, altså jeg ikke noe svært, men utfordringen med en sånn en yttre motivasjon at den den ikke noe, altså den ikke, den jo ikke gjennomgripende I den forstand at den vil ikke, og den, den lover deg noe som også falskt, på en måte.
Ja.
Den, fordi hvis du skulle oppnå da, det yttre, så hvis målet det oppnå noe yttre, så, så vil det hele tiden settes nye mål for deg. Mm. Altså du vil aldri stoppe, det vil aldri stoppe. Altså, hvis det penger da, eller bil, eller en ny, nytt hus og så videre, så vil, hvis du lar deg, hvis du lar deg drive av det, så vil, så, så, så det egentlig fanget et, fanget, på en måte, da du enig?
Ja, jeg det.
For da, ja, det vil alltid være nye ting.
Men jeg synes at I et, hvis du ser på det i et selskapsutviklingsperspektiv, så det jo, nå jeg med I to selskap, og de har valgt å gå inn I litt fordi, at teamet har den indre motivasjonen. Mm. Det ene jo Norsk Karbonlagring som jobber med biokull, som en, egentlig den eneste tilgjengelige, kommersielle tilgjengelige løsningen for negativ utslipp. Fanger, henter ut CO2 fra atmosfæren, og lager, stabiliserer det, og lagrer det I landbruksjord, på en måte som gjør at jorden faktisk blir mer produktiv. Mm. Som da har vi allerede begynt å klimaneutralisere en god del pilotbedrifter I det selskapet. Men det med teamet at det teamet har alle sammen lese opp på hva klimaendringene handler om, lese opp på FNs klimapanel sine anbefalinger om dype transformasjoner, sant? Som noe annet enn, enn å liksom fikse noe sånn, kutte litt grann utslipp. Vi skal faktisk hente ut CO2 fra atmosfæren.
Ja.
Og det en utrolig hårdt ambisjon, men vi begynner å få det til. Alle I det teamet så dypt investert I å fikse det problemet, at uavhengig av om vi får inn de liksom tålmodige, tilstrekkelig tålmodige investorene I det caset der, så kommer vi til å jobbe for å lykkes med å realisere det.
Mm.
Det en skikkelig sånn der resiliens I det på selskapsnivå. Og han som startet, var med en av de som gründet det selskapet, Bjørnulf Benestad, han jo egentlig prest. Mm. Han, og han har sånn, ja, virkelig en sånn, og lest masse om klima og bekymret seg over det, og vært opptatt av hvordan han kunne gjøre en forskjell, og så har han funnet ut en som måte jeg kan gjøre, den største forskjell kan jeg gjøre med å starte et selskap.
Men dette selskapet har jo behov for penger.
Ja.
Hvordan dette selskapet med denne motivasjonen og det målet, hvordan møtes det I da kapitalmarkedet da?
Nei, altså det jo veldig interessant, for det jo ekstremt mange mennesker som kaller seg impact-investorer for tiden. Og det en interesse for dette selskapet. Vi har fått med oss, og nå skal jeg ikke generalisere, men det finnes veldig mange impact-investorer som sitter og skraper helt I overflaten.
Mm.
Og som prøver, og som også har en litt sånn der kortsiktig gevinstrealisering. De skal gå på fem ganger på noen få år, liksom, på verdien av selskapet, og så videre. Så det jo veldig ofte at vi må endre ganske mye tunge rammebetingelser politisk, det skal bygges infrastruktur, det skal etablere, det er mye liksom, kan vi si, tyngre arbeid, så det ofte lengre kurver da. Og da kan det være en utfordring for ganske mange investorer, fordi at det den forutsetningen om raske gevinster legges I veien, og at veldig mange impact-investorer ikke tilstrekkelig grad har gått inn og sett på kan vi si, problemene bak problemet, eller satt seg inn I, på en måte, veikartet fremover, med tanke på for eksempel allerede politisk vedtatt regulatoriske endringer, så kommer det til å skifte dette systemet. Så det EU holder på med nå, på veldig, veldig mange, inn mot veldig, veldig mange industrier, har enorm disruptiv kraft. Jeg mener den største som disruptiv kraften på en måte mye av...
Regulering.
Det regulatoriske som skjer, og som kommer til å skje, fremover.
Men vil det være så hard regulering at det vil gå utover eksisterende businesser?
Ja, det håper jeg virkelig.
Jo, altså på en side ja, på en annen side, det jo arbeidsplass. Så det jo, altså du vil ikke ha en for rask omveltning I det eksisterende systemet til Nei. Noe annet, ikke sant? Så det en balanse her.
Ja, det definitivt en balanse, og det veldig mye kompetanse som vi nødt til å på en måte skru om på. Eller, vi nødt til å skape de nye arbeidsplassene som denne kompetansen skal inn I. Og det arbeidet synes jeg man tar litt lett på, hvis jeg skal være ærlig. Og det jo noen, det jo mange eksempler, men samtidig finnes det, altså bare for å ta noen eksempler på på det. Altså, det er veldig mange gode eksempler på det. Etter her fra Bergen er jo Nordic Circle som jobber med stål, sant? Og dekommisjonering av skip og oljeplattformer, og så gjenbruker stål inn i byggeindustrien. Så det er et fantastisk kult prosjekt, som har jobbet veldig i motfase, og det er jo også indre motiverte folk som har stått i ting gjennom flere år, bygget og prøvd å skape noe, mens det egentlig mye av den etablerte industrien, som basert på en linjær forretningsmodell, gir liksom motstand. Sant? Mm. Det tar veldig lang tid å få folk med inn i liksom, ideene og akseptere premissen om at vi er nødt til å tenke sirkulære modeller, vi er nødt til å tenke gjenbruk, vi er nødt til å tenke annerledes. Mm. Og det finnes mange eksempler på de endringene som skjer på et annet selskap som jeg er med, som heter Resourcer. Vi jobber jo med å prøve å legge grunnlag for en biosirkulær industri. Og da sånn, vi har 300 millioner tonn slam som vi hiver i havet og i fjordene, og forurenser fjordene med. I det slammet så er det mer fosfor enn det norsk landbruk putter i jorden gjennom gjødsling i året. Så vi kunne vært eksportør av fosfor fra Norge, hvis vi hadde tatt hånd om forurensingen fra havbruksnæringen.
Mm.
Det er for meg er ikke det en god idé. Det er ikke en god idé. Det er en nødvendig endring.
Mm.
Og det er det som motiverer meg, og jeg skulle innimellom ønske at flere impact-investorer ser den nødvendige endringen, altså det at de anerkjenner at dette må vi på en eller annen måte klare å få til, og så være med i den målrettede prosessen med å akselerere opp endringen i retning av den endringen som er helt nødvendig.
Men her vil jeg utfordre litt, fordi at, altså, nummer en, er det en investor du ønsker? Og nummer to, hvem er det som gir penger til investoren? Jo, det er noen family office. Altså, er det målgruppen din? Altså, skal dette ha en, du sier det er en nødvendig endring, skal det ha en, altså, jeg mener jo at det er en stor business. Altså, ja, det er også en god idé. Det er ikke sånn at det ikke er en god idé.
Nei. Eller det er en god idé.
Ja. Det er ikke en dårlig idé, liksom.
Vi har spottet et. Ja,
og så samtidig, så det er både en god idé, og det er nødvendig. Det må gjennom, ikke sant? Mm. Så det er sånn, det er på lag med fremtiden. Jeg pleier å si sånn, det er smart å gjøre ting som er på lag med fremtiden. Ikke sant? Det er på lag med fremtiden, og tenke sirkulært, etc.
Mm.
Og mange av de selskapene som var på lag med fremtiden for 5-10 år siden, får nå en supersuksess.
Mm.
Så vi har kartlagt altså skifter, altså bare fundinger i år, 40% går til det man ville le av for 5-6 år siden, og kalle det for impact.
Mm.
Men 40% av alle investeringer i Norge i år har gått til det.
Mm.
Så du er enig, jeg er enig med deg, det skraper i overflaten, og så kaller man seg impact-investor, men altså hva, altså målet er ikke å få en investor, målet er å få kapital.
Ja.
Så hvordan løser man den? Hvordan løser man kapitalen? Og problemet med etablerte industrier er at de har insentiver for det etablerte, for status quo. Altså de er insentivert for status quo. Ja. Altså det er en tidligere gjest i et event vi hadde, Richard Susskind, jurist, men han snakket om juristbransjen eller advokatbransjen som ikke vil endre seg. Og jeg mener at det er en analogi som funker på alt, og det er sånn, it's hard to convince a bunch of millionaires in their boardroom their business model is wrong.
Ja, det er helt, du er inne på kjernen her da.
Ja, så hvordan løser man kapital til noe som er både godt og nødvendig? Det er jo spørsmålet.
Ja. Nei, og der er det selvfølgelig, nå man kan få ta det med kapital først, så det er klart mandatet til pengene påvirker de som skal på en måte plassere disse pengene, så de har et mandat, og det er klart, det å fremskaffe mer kapital som har et sånt mer endrings, litt mer langsiktig strukturelt endringsmandat, det tror jeg er ganske sentralt, og da må også etablert industri på en måte i større grad være med å forme den fremtiden som vi på mange måter vet at kommer, eller vi vet at det er nødvendig. Så jeg tror mer industriell, tålmodig kapital, og at man også får til at etablerte industrier begynner å anerkjenne litt disse her, altså sirkulær økonomi, som jo et buzzword, men at en del av disse nye, på en måte, sirkulære modeller, de kommer. Og at man, det masse posisjoner å ta i dette markedet, og at man der må være med og på en måte bygge opp rundt både infrastrukturen og prøve ut de nye modellene, gjerne i en eierposisjon.
Så du mener at løsningen ligger i industrien?
Ja, det ligger delvis i industrien, men det ligger også i virkemiddelapparatet, fordi at jeg tror også en god del, altså jeg tror man kunne i større grad vært, for eksempel har jeg ofte tenkt på at en, hvis man hadde sagt at ressursutnyttelse, hvis man kunne sagt at soft funding da, fra Innovasjon Norge eller andre kilder, hvis du kunne sagt at det finnes virkemidler her som, der du må sannsynliggjøre at her øker ressursutnyttelsen. Vi utnytter våre tilgjengelige ressurser på en bedre måte. Og at det kunne vært et kriterium for å få tildelt en del sånn utforskende tidligfasepenger for å sikre at vi har en stor portefølje av ulike initiativ som faktisk jobber med å finne mulighetsrommene i dette spacet.
Tror du staten, altså jeg personlig er prinsipielt mot at staten skal gi penger da. Jeg tror at det må skje i det private på en eller annen måte, og det må være lagt insentiv i det private. Utfordringen med at staten gir penger, at det blir som en slags mini-VC. Og så er det jo, det er mange ting med det. Altså bare prinsipielt så sliter jeg med det, samtidig det er kapital. Så hvordan løse det? Det jeg synes staten gjør bra er at de, altså den der presåkornsordningen, hvor du måtte, hvis private investerer, så kan de matche beløpet. For da er det en slags privat validering.
Ja, det tror jeg er en god modell.
Det er en veldig god modell, versus at de skal bare, altså det er selvfølgelig bare får 14 millioner, bare får masse penger, og så er det ikke noe, altså, det er liksom ikke noe sånn, ikke noe opp, det er ikke noe potensielt opps... Altså, ja, jeg sliter med staten, skal jeg være investor. Jeg sliter med det, for det basically blir det det. Men samtidig, det er penger, så hvordan løser man det? Ser du det problemet? Men liksom når du sier altså, virkemiddelapparatet får penger fra staten...
Jo, ja, altså jeg ser den, det du er inne på, altså alignment mellom private og offentlig kapital, altså offentlig... Altså jeg mener jo det at vi trenger noen offentlige investeringer, fordi at det er noen av disse startupene som jobber på en måte med systemskifter, de produserer enormt store samfunnsverdier.
Kan ikke staten være kunde?
Hæ?
Kan ikke staten heller være kunde?
Jo da, det kan man, men samtidig så er det noe med at du kan være kunde når noe er validert, og når noe virker, og noe fungerer, og så er det noe med hvordan skal du få noe til å virke og få validert det. Og det er en storskala eksperimentering med modeller, og det er utforskning av muligheter. Sånn at jeg tror nok at vi må, og så ligger det ofte en grense mot forskning, og så ligger det er noe i det samspillet der, som jeg tror du kan ikke avskrive at fellesskapet har interesser i det som skjer i næringslivet, sånn at du må finne modeller for det. Men jeg tror nok at summen av det er jo at det jeg ser er at nå går det en litt for få, men veldig viktige aktører å jobbe med det man kan kalle for deep impact, som jobber med systemorientert entreprenørskap, som prøver å skifte verdikjedene, som prøver å skifte systemlogikken egentlig i mange av de, og det er fordi det er en, liksom, det er feil på et sånt makronivå. De sliter, de jobber knallhardt, heldigvis har de oftest en veldig sterk indre motivasjon, og så er det noe med altså, hvem det er som bør finansiere det, jeg tror jo at det finnes veldig gode allianser mellom enkelt investeringsmiljø, også et mandat, politisk mandat, at det kan være en ganske god investering for å oppnå politiske målsetninger.
Ja.
For eksempel at du noen ganger kan se at hvis vi investerer så mye, så vil det kunne redusere klimautslippene eller skape negativ utslipp, som vil egentlig være ganske billig måte å kutte klima på. Altså den investeringen i teknologi eller i forretningsutvikling. Sånn at, så det her er det liksom, så jeg har ikke noe, jeg er ikke så veldig prinsipiell, for jeg er mest opptatt av at vi har dårlig tid.
Ja.
Vi må få dette til å skje nå, og vi må få det til å skje med større kraft enn det skjer i dag. Da.
Men det meste er jo på din side.
Hva tenker du?
Altså når jeg tenker på altså, regulering,
ja.
Altså det taler for at man må gjøre det, det er altså hvor pengene flytter seg nå, altså helt sånn Altså, det noe helt annet nå. Altså, det, det bedre tider for den type prosjekter enn det noensinne har vært.
Ja.
Og det kommer sannsynligvis bli enda bedre. Og så, hvis jeg forstår riktig, så må det gå enda fortere. Hvis jeg forstår riktig. Men så er du ikke enig. Altså, aldri har tiden vært bedre for å gjøre noe transformativt da, innenfor bærekraft og sirkulær økonomi.
Nei, det helt rett. Og det begynner å sive inn hos mange, også hos mange ledere. Og jeg tror også at veldig mange som jeg snakker med, som jobber i kan vi si, etablert næringsliv og i store organisasjoner i etablert næringsliv og etablert industri, de har også en et kraftig ønske om å klare å snu på modellene fra innsiden. Og det samspillet der mellom de som jobber litt med de nye løsningene og de nye greiene på utsiden, og de som ønsker å snu ting fra innsiden, jeg tror jo at det ligger en stor kraft i det da, i allianser mellom store industrier, at man, og det å kunne kjøre mer som pilotanlegg, pilotering på med ulike, i ulike verdikjeder.
Mm.
Så jeg har jobbet ganske mye med blant annet avfallsselskapene. Jeg var jo med å starte Carrot, som er nå har blitt, som på en måte i skaleringsstigen nå, og som en fantastisk, kul startup, som endrer måten vi insentiverer utsortering av avfall på. Grunnen til at jeg gikk videre til blant annet ressourcer, var jo at jeg så at når vi klarer å samle avfallstrømmer med høyere kvalitet i større volym,
hva
skjer med dette avfallet da? Og da så, ser du at det mangler noe nedstrøms, det mangler en verdikjede for å håndtere for eksempel matavfall av høy kvalitet. Og der har vi blant annet jobbet med invertorer på Voss, som jobber med å oppsirkulere dette til via insektproduksjon.
Bygger du systemet? Altså du er liksom virksom, du er på alle, ok, hvis dette skjer, ok, da må jeg løse problemet her, så ikke det blir flaskehals, så går, ok, det fører til dette, så da må jeg løse det her for å få det til å bli et system. Er det et puslespill du jobber med?
Ja, det er litt interessant, for det er det sånn, litt sånn jeg opplever meg selv. Jeg er ganske selvvis på at jeg er god, i tidlig fase, konsept frem til validering, og det var det jeg jobbet med i Carrot, og når det ble liksom kom inn på en måte kapital og dette fikk en verdi som gjorde det mulig å bygge et større team og få liksom skalert opp modell og få kraft på det kommersielle, så var det litt sånn at jeg personlig tenker at nå er jobben min gjort. Sant? Nå er det andre som kan gjøre en bedre jobb, og så går jeg litt videre i de neste utviklingsprosessene. Og det, jeg liker jo den der litt sånn liksom kompliserte, altså gå inn i flokete problemstillinger. Det er ikke helt åpenbart hvordan dette bør løses, men det er åpenbart at det bør løses. Det synes jeg er både intellektuelt stimulerende, og det er interessant, og det er prosessmessig, så stiller det veldig sånn krav til at man jobber etter liksom lean Eric Ries metodikk, da, at man faktisk må liksom tenke på hele greien som en stor læringsprosess med masse eksperimentering, og så må etter hvert så finner man gullet, liksom.
Det er en veldig fin, fase du måtte spesialisere deg på, da. Det er jo skaperfasen.
Ja, og det er nok, bare en sånn å ta konsekvensen av den personen jeg er, og det som er mine liksom styrker.
Det er selvfølgelig noe du har lært gjennom en karriere i diverse selskaper, men har du måtte tidligere vært med mer over en sånn driftsfase og forstått at det ikke er deg?
Ja, det har jeg. Så jeg har jo, altså, jeg var, det første startupet min, jeg startet helt i begynnelsen av 20-årene, var jo Fri Flyt, som var et magasin, litt som skiftet kanskje, og da var jeg redaktør og på en måte daglig leder, og holdt på og styrte på, bygget opp dette, og fikk ha det personalansvar. Så jeg har liksom tenkt ofte at jeg kan ha personalansvar opp til kanskje 7 ansatte, og så skjer det et eller annet på liksom administrativ byrde på et tidspunkt som gjør at jeg må videre, men nå har jeg egentlig gått over i en mer ren forretningsutviklerposisjon og jobber med veikart og strategier og forretningsmodeller og pilotprosjekter som validerer hypotesene i en satsning.
Hva er din styrke inn i det? Er det at du er, liksom, er du god på å koble ideer, eller er du veldig god på prosess? Fordi det er sånn her, det er sånn kill your darlings. Altså, noen er veldig gode på prosess og har egentlig ikke noe kjærlighet til ideen. hvis du skjønner mener, men det bare prosessen, og det egentlig veldig bra egenskap. Men samtidig så tror jeg på kraften I ideen, og kjærligheten til den. Altså, for meg så fremstår det den siste da, mer sånn, du har, altså du bare, det intuitivt da, mer en prosess, men
Jo, men jeg nok ganske intuitiv, og jeg har også fått veldig, veldig stor respekt for gode prosessledere, og jeg har også begynt å få innsikt på hvilke andre type kompetanse og superkrefter jeg trenger rundt meg da, for at vi skal kunne være et bra team. Mm. Og jeg veldig lite, altså jeg veldig åpen om mine svakheter, jeg har ikke noe problem med å snakke om det. For jeg synes at åpenhet liksom et viktig stikkord for et hvert godt team. Men jeg nok definitivt ganske, altså på en måte intuitiv, på en annen måte så jeg også en person som liker å tenke, på en måte, jeg kan mye om politikk, og jeg prøver å lese meg opp på liksom de store, breie makrotrendene, og jeg er også opptatt av teknologi. Ikke at jeg god å skrive kode, men at jeg prøver å forstå hva teknologi, hvilke teknologier som under utvikling, og hva det betyr. Sånn, og det, altså det kan være alt fra liksom, når jeg har jobbet med digital utvikling, at når JavaScript og liksom headless liksom systemer begynte å komme, hva betyr det? Hvordan endrer det arkitekturen og tenkemåten, og hvilke mulighetsrom skaper det? Og sånn det jo sånn, nå har jeg sagt at biologien for meg den nye teknologien. Jeg mener at bioøkonomien der som internett var I 1994, kanskje, akkurat nå. Masse ledige, knallblå hav av muligheter.
Altså, se til biologien for inspirasjon til å lage produkter?
Nei, det å gå inn I bioøkonomien som den store, altså måten, hvis du ser på klimautslipp, hvis du ser på nedbygging av naturmangfold og så videre, så det veldig knyttet til biologiske produksjonssystemer som vi må skru om på. Og det skjer så ufattelig mye spennende, både på, ja, som jeg nevnte, insektproduksjon, på sopp, på alger, på foredling av det som inntil nylig var rent som avfall, og liksom lage en upcycling og bygge disse nye verdikjedene, der vi tar vare på disse bioressursene våre, og der vi kanskje kan ta dette begrepet regenerativitet, som mange tenker på som sånne økobonde-greier, og så skalere det opp på en måte til å bli industrielt.
Ja.
At vi, for vi, det holder på en måte ikke å kutte utslipp, eller gjøre ting litt bedre. Vi må begynne å reparere det, alt vi har ødelagt. Ja. Sant? Og da snakker vi om å reparere natursystemer som vi har ødelagt. Og det den store utfordringen som de neste generasjonene etter oss kommer til å slite med.
Mm. Altså, ja, det høres jo fornuftig ut. Hvis jeg forstår det riktig, så det liksom det å gå fra forbruk til, altså at det bokstavelig talt sirkulært, da. At modellen sirkulær, så det som tidligere ville stoppet opp med et sånn at det blir at CO2 går opp I lufta. Mm. Det blir CO2 som blir lagret, som lager mat.
Mm.
Altså det et sirkulært system som styrker seg selv.
Ja. Og det et system som på mange måter går på kryss og tvers av konvensjonelle vertikaler da, fordi at havnæringene må på en måte strategisk kobles mot landnæringene. Det masse kjempestore verdiskapingsmuligheter. Og det sånne gigantiske muligheter, liksom. Men det klart at skal du få til det da, så må du lykkes med å skape noen tydelige og gode bevis I liten skala, som vi jobber med for tiden med dette ressursprosjektet. Og så må du rett og slett bare begynne å jobbe mye mer målrettet med å skalere dette opp stort industrielt.
Hva skal man velge? Altså, for det så mange muligheter, som du sier, da. Hva skal man gå for?
Nei, altså, jeg tror at det kommer til å bli tydelig for folk at her altså både de, kan vi si, forretningsmulighetene som ligger her, det kommer til å bli tydelig. Der kommer kapital til å få lov til å være med og styre dette etter hvert. Problemet at det litt sånn latency I forståelsen av disse prosessene. Det går litt for mange år før man innser de mulighetene som ligger I det. Og så kommer det til å bli politisk insentivert, og det synes jeg positivt at det blir, fordi at det så mange modeller i dag som har kjempestore samfunnskostnader som blir belønnet i praksis, der de kostnadene aldri blir bokført på bedriftene som skaper problemene.
Det er, apropos staten, en ting jeg synes staten har gjort bra, var dette med altså elbilutrulling i Norge.
Mm.
Insentiver for bruk av elbil. Norge er, altså det er ikke verdens minste land, men jeg ikke langt unna. Men vi har vist verden at det går an å ha elbil.
Ja.
På en måte. Altså vi har hatt en veldig sterk symbolmakt da.
Mm.
Som har gjort altså som jeg tror har hatt en veldig positiv effekt utover den størrelsen vi egentlig har.
Mm.
Og det er mer, altså noe mer sånt.
Ja, altså jeg tror det, og Norge har, det er liksom kraften, og det der, jeg tenker selv på bioøkonomi, for vi har en sinnssykt stor havbruksnæring, vi har en kjempelang kyststripe, vi har veldig flinke kompetansemiljøer, vi har store industrielle anlegg som produserer CO2 og varme og alt, men vi har masse sånn grunnlag for å etablere en sånn bioøkonomisk prosessindustri i Norge, gigantisk og fantastisk mulighet for oss, og der kan vi jo bare si, la oss begynne å bli verdensmester da, i å utnytte på en måte råstoffgrunnlaget vi har i Norge til å bygge industri, og da bygger vi også kunnskap og skaper en kunnskapsøkonomi i det som er eksporterbar. Og vi lager også kan også skape forbildeprosjekter som inspirerer andre til å gjøre lignende ting.
Mm.
Og det har vi klart med elbil. Og vi er noe god tross alt på å sette ting inn i systemer og store, på en måte, vi har et godt samspill da, mellom industri og politiske miljøer, og vi har en eller annen samarbeidsånd, kanskje, som jeg tror vi skal utnytte.
Men tilbake til elbil-eksempelet, ikke at det er så ekstremt godt, men det bare, jeg personlig synes det veldig bra. Men det jeg tenker, altså, hva ligger i det egentlig? Jo, det at man egentlig, man gir ikke noen penger, men man gjør det enklere, altså det blir, altså, det er ikke moms, det er du kan kjøre gratis, ikke? Altså det er bare sånn der, verdiforslaget med å velge elbil er så utrolig mye bedre. Hvorfor kan ikke verdiforslaget med å starte en grønn business bare være så utrolig mye bedre enn å starte en vanlig business? Bare fjern arbeidsgiveravgift, fjern alle de her kjipe tingene som du må forholde deg til som en oppstartsbedrift. Altså, gjør det enkelt. Gjør det enkelt å hente kompetanse fra utlandet. Altså, det er dritvanskelig. Gjør det enkelt å bygge business, mer enn at du skal gi dem 14 millioner.
Mm. Ja, altså, jeg er litt sånn usikker på, det kan godt hende at det å forenkle det, for meg er det liksom, om du fjerner en skatteinntekt, eller om du tar skatteinntekten og leverer den tilbake igjen med litt sånn proaktivt, det kan man jo diskutere hva som er best, det tror jeg en kombinasjon kan fungere da, men det blir jo mer sånn politisk, sånn liksom mer sånn, hvilke verktøy har vi i den politiske verktøykassen?
Kanskje et dårlig forslag. Poenget mitt er at bare gjør det så at gravitasjonen går mot den type selskap.
Ja, og det er helt enig. For at du skal gjøre det, så må du ha måltall. Og det som jeg har snakket om litt tidligere, at for eksempel er at sannsynlighet for økt sirkularitet er per dag ingen... Det er ikke noe du blir belønnet for. Sant? Så hvis du kan sannsynliggjøre at vi kan utnytte dette råstoffet som går tapt for oss i dag, kan vi faktisk ta vare på. Det bør være et kriterium for å faktisk få... er et eller annet insentiv da, om hvilket insentiv det skal være, det kan man jo diskutere, men og det går vi tilbake til måltall for den grønne omstillingen, hva er det vi faktisk bør optimalisere for, og der er det sånn, det å kunne trekke karbon ut av atmosfæren og lagre det i landbruksjord for eksempel, det er jo, der bør man jo aktivt jobbe for å stimulere til nettopp karbonfangst og negative utslippsteknologier.
Mm.
For det er målbart på CO2-ekvivalent nivå. Og der finnes det mange ulike eksempler på den type måltall, som på en måte ikke, når vi snakker om verdiskaping da, så er det jo sånn den klassiske feil i det økonomiske systemet, er jo at vi prissetter ikke eksternalitetskostnaden, og skader på natursystemet har ingen verdi. Men det må vi jo klare å integrere inn i modellene våre. Og der tror jeg kanskje staten kan gjøre det i større grad enn investorer, som tross alt skal, de må jo ha Og da tror jeg at et signal på den type ting fra staten kan være med på å løse ut ganske mye privat kapital på et vis.
Mm. Ja, altså det interessant det som skjer med taksonomien, og all, det kommer mange, mange startups som skal hjelpe deg med å rapportere. Celsia, blant annet, som DNB har investert i. Men det interessante jo nå hvordan, altså bare sånn veldig enkelt, altså du kan få et grønt boliglån, hvis boligen din har hva er det for noe? Energiklasse A eller B, du får grønt boliglån, altså du får en bedre betingelse hvis du har en grønn bolig. Mm. Og grunnen til at banken gjør det ikke for å være snille, men det fordi de blir rapportert på, altså de må rapportere på ting som gjør at de bidrar til et bedre miljø.
Ja.
Som, som igjen som igjen skaper bedre betingelser for dem, for deres penger som de skal hente da. Mm. Og det, jeg synes det en sånn, det skjer jo noe der nå, altså investorer den største målgruppen til de som rapporterer, for de må rapportere på disse porteføljeselskapene sine, og i hvilken grad de er compliant da, eller er klimavennlige.
Ja.
Så det skjer jo veldig mye nå.
Ja, og det, altså det er et eksempel på, denne taksonomien er jo et kjempegodt eksempel på noe som er egentlig initiert fra EU, som er superpositivt, fordi at vi begynner faktisk å gå fra sånn løst uspesifisert prat om bærekraft til å begynne å definere hva bærekraft faktisk er. Og så er det klart at når du definerer de måltallene, så innser du i veldig stor grad at dataene mangler. Sånn at i byggene, jeg har jobbet en del med PropTech Innovation Klyngen for eiendomsteknologi i Bergen på å se på data og bærekraft i bygg. Og der har vi jo, vi sendte inn en grønn plattformsøknad på noe blant annet som handlet om å prøve å lage et B, altså koble sammen datakilder, ulike datakilder, om eksisterende bygningsmasse, for vi har sinnssykt stor eksisterende bygningsmasse, som er veldig, veldig dårlig dokumentert. Og hvis ikke vi klarer å dokumentere det opp, så er det veldig vanskelig å spore endringen vi gjør, sant? De grønne transformasjonstiltakene. Vi vet for lite om, for eksempel, ja, sånn smart energistyring da, hva impact har det i et bygg versus å skifte ut eller øke isolasjonstykkelsen i veggene, sant? I målt i liksom energiforbruk. Vi vet for lite om de effektene av en god del av den utvidede verktøykasten vi faktisk har når det gjelder grønn transformasjon, særlig av eksisterende bygninger. Så har vi jobbet mye med det, men jeg vil jo si at det at man har fått etablert tydeligere definerte definisjoner da, på hva som er grønt, superviktig. Og det er jo helt i støpeskjeen, og det her kommer vi til å utvikle både modellene og kan vi si, kriteriene over tid, som er noe av det viktigste, tror jeg, i liksom det lange skiftet mot 2050, at vi begynner faktisk å tallfeste disse tingene. Da, og det åpner masse, masse muligheter.
Hvor er de største mulighetene for å få impact? Er det sånn som deg jobbe med entreprenørskap, eller skjer, eller er det liksom, på innsiden av, av industrien?
Altså, jeg tenker, for det, en utfordring er at folk blir veldig, altså jeg er veldig opptatt av personnummer og mindre opptatt av organisasjonsnummer, vil jeg si. Og kanskje noe jeg savner litt, er jo det der fellesskapet mellom de som jobber på innsiden av store organisasjoner, de som jobber med startups, de som jobber med politiske rammebetingelser, de som jobber i byråkratiet, de som jobber med forskning, at det er, ja, det er altså jeg prøver hele tiden å samle folk rundt meg og de prosjektene som jeg jobber med, for å kaller det en support structure rundt prosjektet. Og det handler jo ikke bare om at jeg skal ha støtte av noen, men det handler også om at jeg kan gi støtte til noen. Sånn at hvis vi, og det tror jo jeg er, altså, på et eller annet nivå er det individuelt, og særlig de som har denne indre motivasjonen, de bør bli flinkere til å finne hverandre. Og de bør bli flinkere til å snakke om de felles store systemendringene man ønsker å skape, og diskutere streetsmarte løsninger for å bidra til at de systemskiftene faktisk skjer. For det er ikke, det er ikke enkelt. Og det kan noen ganger være at jeg tenker like ofte tenker sånn trojanske hester, da, at du må liksom, det er ikke lineært. Du skifter ikke et system på en måte med å dulte i de ytre rammene. Du plasserer noe inn i det systemet som virker på en annen måte, og så begynner ting å skje, og så får du et bevis på at noe funker bedre enn det gamle.
Hmm.
Men da må man, og de spilleplanene kan være Ja, man kan diskutere mye, mye rundt de spilleplanene, og der tror jeg også at på en måte at smarte investorer, særlig investorer som har litt sånn industrierfaring eller har vært med på å bygge opp litt sånn komplekse verdikjedeorienterte ting, kan ha en viktig stemme og viktig kunnskap å bringe til torgs inn i de diskusjonene. Men da må man kanskje altså i noen tilfeller sånn som vi ofte så blir enda du opp med å levere på en du lager en SAS som forretningsmodell som baseres på masse antakelser om fremtiden, og så sørger du for at den ser eksponentiell ut. Altså, og vi skal være litt ærlige, sant? Og sånn jeg tror veldig mange startups tenker, og så vet jo innerst inne at her er det så mye mørk materie,
ja.
og her er det så mange vurderinger som må tas, og da må vi være et team som finner den beste veien. Og det viktigste er problemet vi skal løse. Og det er spaces som vi skal på en måte fylle med et nytt mindset, på en måte.
Hva tenker du om sånn entreprenørskap som ikke er impact, liksom? Altså, som bare er sånn, du kan litt mer effektiv transaksjons, som, ja, øke, du kan spare 2 øre per transaksjon, etter, bare sånne ting som egentlig ikke har noe med at verden blir bedre å gjøre.
Nei, altså jeg tror folk er motivert av litt ulike ting, og jeg tror vi trenger på en måte en inkrementell forbedring av veldig mange prosesser og tjenester, og det er mye knot i verden. Altså jeg synes på mange måter, altså digitalt sett, så har det ikke blitt mindre knot i mitt liv, dessverre, som jo er litt interessant i seg selv. Så jeg tror jo det at det finnes det rom for på en måte den type ideer, og det bør det definitivt være. Men det er klart, kapital, nå har dere gjort en undersøkelse som viser at kapital går i retning av disse nye på en måte selskapene som prøver å skifte systemene da, hvis det stemmer så er jo det veldig positivt, men det er klart at det er jo lett for at det blir veldig mye sånne tullete apper som gjør en eller annen dustete liten ting eller en gøy ting, men som får veldig mye kapital som strengt tatt kanskje burde vært allokert på å løse viktigere oppgaver da, akkurat i den tiden vi lever i nå.
Synes du, vi startet som å snakke om impact-investorer, et cetera, og mange som kaller seg det som egentlig ikke er det, eller sånn to the bone, men synes, altså, hva er din opplevelse når du snakker med investorer? Altså, du må jo møte en mye positivt med altså, de prosjektene du jobber med.
Altså, og jeg ønsker ikke, jeg er jo veldig opptatt av å si at det finnes veldig, veldig hederlige unntak, og det finnes altså, mange, og det finnes også en generelt ønske om å være med på å endre verden, at kapital er et virkestoff som skal bidra til å skru om på virkeligheten til det bedre. Men jeg tror nå ofte så det som så jeg har hatt veldig mange gode samtaler, og det er av og til litt sånn vague but interesting, og så er det sånn, ja, det var det Tim Berners-Lee ble møtt med når han foreslo internett. Altså, og det må du på en måte kanskje i litt større grad være villig til å akseptere, fordi at vi skal faktisk skifte et system med veldig mange komponenter og høy kompleksitet, og da må vi faktisk bare si, la oss prøve å endre dette systemet, og så la oss være åpen for at her må vi lære. Dette er en læringsprosess. Vi lærer mens vi bygger. Og da vil jeg ha med investorene inn i den prosessen, i stedet for at man sitter på utsiden med et sånt mer sånn kontrollblikk, og at man kun har på en måte kommersiell skalering av en kanskje ikke optimal modell, som å legge press på et team på det. Så jeg tror det at å være, på en måte gjøre seg til en del av et team, som har innermotivasjon, og som har vist at de forstår systemene rundt da, konteksten rundt en idé. Og så tror jeg det er så skru liksom forventningshorisonten kanskje fra 3 til 5 år, og så går fra 5 til 10 år på noen investeringer. Fordi at disse tingene tar tid, og gi litt heller litt lavere burn rate, men et tilstrekkelig godt insentivert team som kan få lov til å jobbe over litt tid med å skape de systemene. Det tror jeg er en alternativ strategi som en del investorer kanskje burde tenke på.
Er du redd for å bli oppfattet som den der litt gale forskeren som er inne i en boble, og som ikke ser virkeligheten fra investorens sted? Altså, fordi når man er inne i noe, så er man så veldig inne i det. Og så for deg, noe som er veldig åpenbart for deg, er kanskje ikke så åpenbart for de.
Ja, altså, jeg må innrømme at jo ærlig blir jo mindre opptatt jeg, hvordan jeg blir oppfattet, men jeg baserer jo ikke mine analyser på ting som jeg har funnet på selv. Altså, jeg baserer det på forskningsrapporter, jeg baserer det at jeg har gått inn i biokull, det skyldes jo at FNs klimapanel har sagt at biokull er den eneste tilgjengelige teknologien for negative utslipp som finnes, og at den må vi skalere, og at Norske Klimakur sier at vi skal lagre 1 million tonn CO2 i landbruksjord, og uten at det finnes en eneste strategi for politisk for hvordan det skal løses. Ja. Sånn at det kommer jo ikke fra... Sånn sett så mener jeg, og jeg mener at forskerne som jobber ute i felt og måler CO2 i atmosfæren og sånn, det de som representerer virkeligheten.
Hvorfor? Altså, hvis det sånn, da må det være veldig frustrerende at ikke det bare, folk bare, hvorfor bare gjør vi ikke de tingene?
Ja, da du inne på dyp sånn psykologi da, og så ja. Det klart at det jo, altså den økonomiske virkeligheten er jo sånn, altså den er jo sånn som man er, men det er jo den økonomiske virkeligheten, det er ikke virkeligheten. Og måte, det er bare en prissettingsmekanisme som gjør at tallene ser ut sånn som de gjør, og det er masse på en måte kostnader i det systemet som ikke er aktivert noe sted, som i ferd med å bli kan vi si, aktiverbare kostnader. Og da endrer det helt, det endrer spillereglene fullstendig for mange industrier da. Men og så er det klart at folk liker jo ofte å investere i på en måte verdikjeder eller i modeller som de kjenner fra før. Og det er også helt naturlig. Og det er nok en følelse av at det er mindre risikabelt da.
Ja, men det er faktisk mer risikabelt, er det ikke?
Altså jeg mener jo at vi har mange av de modellene og mange av de verdikjedene, de er radikalt uansvarlige. Altså, hvis vi forsterker veldig mange av de modellene, eller gjør de bittelitt bedre, så er jo problemet akkurat nå at det mest radikale vi kan gjøre akkurat nå, det er fortsatt i det sporet vi har vært i de siste, særlig de siste 30-40 årene. Og det å ha på en måte begynne å utforske alternative måter å løse ting på, som kan oppleves radikalt, det føles for meg som ganske sånn konservativt på en måte. Det føles som en form for fornuft. Og jeg har sluttet å stå med luen i hånden. Altså, jeg har ikke noe, og det føles av og til litt sånn rart å skulle drive og selge inn, altså for biokull eksempel, og for å ta det igjen, så er det sånn, det føles rart å skulle selge det inn som en idé, som om det var en annen rar app. Det er jo noe som, det handler om den fysiske virkeligheten, det handler om liksom planetens helt sånn grunnleggende operativsystem. Og vi vet at vi må gjøre det. Så jeg føler ikke at jeg, sånn sett, så jeg prøver å bruke min stemme til å løfte frem de perspektivene, og til å spre kunnskap om det, og så invitere til en dialog om hvordan vi løser det.
Ja, for det ligger jo, som du var inne på, det ligger jo, løsningen ligger jo at folk som egentlig ikke er så mye sammen, møtes, ja. Som har ulike ting de tar med til bordet. Da. Altså det er som du sier, altså det er en politisk side, det har en næringslivsside, det har altså teknologiside, miljø, altså det er flere som må snakke sammen. Ja. Og det du sier er at du er mer interessert i personnummer enn organisasjonsnummer, altså du tror på personenes kraft.
Ja, jeg tror på individenes kraft, og jeg tror også på, jeg tror også veldig på krysspollineringen av kunnskap mellom folk, og et på et eller annet nivå så er det noe med at vi må rett og slett bli flinkere til å sende hverandre meldinger på LinkedIn og til å ta opp tråden og prøve å koble sammen ulike initiativ og synliggjøre for hverandre at vi egentlig jobber mot det samme målet.
Ja. Avslutningsvis, hvilke selskaper er du inne i akkurat nå?
Akkurat nå så er jeg inne i Norsk Karbonlagring, og så har jeg i ressurser som jobber med å bygge en litt dokumentasjonssystem for bioressurser som gjør at vi kan få datablad på ressurser som i dag er i alt for stor grad blir til avfall. Og samhandlingsmodellene rundt verdikjeder som vil oppsirkulere. Og så er jeg inne i en liten brettkjapp i Bergen som er mer en sånn Jeg tror enhver kul by må ha en board shop.
Ja.
Og så har jeg en liten eierpost i et sånt kajakselskap i Ørlandsfjorden som driver med reisliv. Så jeg gjennom litt sånn ja.
Ja, men du en sånn naturmann, virker som. Du kommer fra, altså du fri flyt, natur, altså du har jo, er det der det kommer fra?
Ja, altså, jeg tror nok at friluftsliv startet der, og friflyterfaringen min var en viktig sånn, altså jeg lærte jo, når jeg ble litt sånn university dropout fyr tidlig 20-årene, så lærte jeg at du kan ha en idé, og så kan du faktisk få en til å bli til virkelighet, og det lærte jeg tidlig, og det har jeg liksom aldri sluppet helt tak i. Så det var den viktigste læring. Og så tror jeg også at det å ha vært mye rundt i verden, og vært mye ute i fjellet og på havet og så videre, har gitt meg en eller annen sånn kjærlighet til naturen. Så det er nok en viktig motivasjon, og så har jeg lært, jeg tror det meste jeg har lært av sånne kreativitetsprosesser, egentlig fra at jeg har vært liksom musiker og vært med i på en måte musikkmiljøet i Bergen, som har lært meg å spille sammen med folk. Lytte. Ja. Og lytte mens man tar del, og samskape noe som plutselig så oppstår det magi. Og den erfaringen der, den er nok liksom nøkkel, tror jeg, til mange av de kreative prosessene som jeg er en del av.
Du nevnte før vi begynte å ta opp at du var liksom i sånn brytningsfase, eller en fase nå, hvor du liksom prøvde å finne ut hva du skulle fokusere mest på fremover, og så nevnte du dette med impact investing.
Mm.
Det er noe du ville måtte ta tak i. Hvordan vil du ta tak i det?
Nei, altså jeg har jo litt ideer om at, altså det er veldig sånn tidlig, men jeg drømmer jo på en måte om, altså det ene er at det er veldig vanskelig å få oversikt over hvem er det, finnes det der ute, som egentlig er opptatt av disse dypere systemskiftene, og hvordan kan man komme i et konstruktivt samspill. Og så tror jeg også at det finnes veldig mange ulike selskaper som egentlig jobber med det samme. De har de samme utfordringene knyttet til rammebetingelser, og de har de samme utfordringene knyttet til å få med industrien. Så jeg har liksom også begynt å snakke litt med en del gründere som sitter på en måte på store eierposter i egne selskaper, om det går an å se for seg at man kan slå sammen noe av dette i en type krysseierskapsstruktur og så videre, og så se om vi kunne gjort noe for å skape insentiver for å støtte hverandre da, i arbeidet.
Mm.
Men det er en veldig tidlig fase, da, men det er en modell som jeg har litt troen på. Fordi at, ja, som sagt, så er det den samhandlingen som er viktig, og det er også sånn at jeg tror at mange selskaper må skjønne at de er en liten brikke i et større spill, og at man veldig ofte så ønsker man å pusle sammen det samme store bildet på en måte.
Mm. Ja, ikke sant? Og man kommer lengre sammen enn hver for seg, og det er jo altså, det er et økosystem.
Ja. Men det er jo interessant at etablert industri er kjempegod samarbeid, sant?
Ja.
Altså alle de store industriene har store, kan vi si, arbeidsgiverorganisasjoner og jobber veldig målrettet med påvirkning av rammebetingelser og sånn, mens mange av disse nye selskapene som prøver å skape den nye virkeligheten, de er ikke like godt organisert.
Nei, nettopp.
Mm. Så jeg tror også det ligger noe der da, i å prøve å samle litt krefter rundt et større systemskift, og så jeg får gode rammebetingelser for de som ønsker å skape morgendagens modeller.
Mm. Anders Vågnilsen, det har vært en glede å kunne snakke med deg om det som vi ikke helt visste hva skulle lande på, men da ble det en snakk om sirkulærøkonomi, impact investing og hvordan man skal måtte endre OS for samfunnet. Mm. Er det ikke det?
Jo, egentlig er det.
Mm. Så tusen hjertelig takk, og ønsker deg masse lykke til videre. Dette er et prosjekt som jeg tror alle heier på, selv om de jobber i et sted som ikke heier på det.
Ja, tusen takk for at du var med.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.